ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien.
Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Illum se tkellimna dwar diversi siġar li insibu fil-ġonnata tagħna u siġar oħra kbar li jistgħu jkunu kbar iż-żejjed biex inħawlu fil-ġinien tagħna. Bla dubju għal qalb ħafna huma s-siġar taċ-ċitru.
Citrus, siġar tal-lumi, l-arrinċ, ma jistax ikun li ma nsemmihomx dawn tgħiduli sikwit nisimgħu dwarhom. Il-għaliex aħna l-Maltin u Għawċin il-kol kemm maħna naħseb li għandna jikbru magħna hemm fil-ġonna u għeliqi. U veru ħbieb, kull fejn inkun iva Maltin jew Awstraljani isaqsuni dwarhom. Żommuhom imsoqqija naqra waħda tajba speċjalment jekk ikunu f'xi qasrija naqra kbira. U dejjem għamlu ċert li jit-toqba tal-qasrija hija miftuħa ta' fux għax intom tafu leru jitħasru. Għax hekk ma tagħmilx ix-xita, il-frotta ta' ħafna dawn is-siġar taċ-ċitru li jista' l-petalli tal-fjuri kollha waqgħu tfarfru u iva hemm il-boċċa ngħidilha jien il-larinġa iċ-ċitru kollu qiegħed jikber, jekk tiġi nieqsa mill-ilma din ukoll tiġi nieqsa bilgħaġġ u s-siġra twaqqagħhom. U iva qegħdin tgħiduli dik l-imbirka duda li qegħdin il-kol kemm aħna naraw bħalissa orange diġà hemm qiegħda tinten kemm tiflaħ ngħidilha jien kollha għaġtu u iva kważi saret sewda wkoll. Però ngħidilkom illi hekk tħarsu sew taraw li l-ħadra hemm ukoll għadha din ngħidilha jien iż-żgħira. Il-għaliex li jiġri u baqa raġa hemm il-bajd taħt ċertu veraq, kontattilkom li din l-sting bug għandha 5 stages biex nittifmuni sew. Daqs per eżempju xarren tliet xhur ilu kontu qegħdin taraw bħal boċoġ bajt abjad imwaħħal taħt il-weraq u raġa hemm tafux issa imwaħħal taħt il-weraq taċ-ċitru. U faqqas u hija tifaqqas. U din id-duda kienet isa tertuqa kważi bajda fl-aħdar sa tertuqa żgħira, nitfa bħal farka bdiet tiekol u tikber. Kabin xkunita ta' fux tinten kienet tiġa. Attenti minn dan meta ikollha dik ir-rieħa tant qawwija ta' qisu għaġtu fuqha għax tattakka min-naħa tagħha. Issa bħalissa saret ukoll kbira fil-kulur oranġjo. Li issa ngħidula orange stink bug u wkoll qed issir sewda l-black bug u x'vera. Żgħira żgħira kultant issibu xi oħra jisa' ħadra għadha tertuqa żgħira wkoll, imma li qed nipprova ngħidilkom u tridu teħilsu minnhom dawn il-għaliex jekk ma tneħħuhomx allura tagħmel ħafna ħsara fil-ponot tal-weraq tas-siġra taċ-ċitru. Tnixxifhom, tagħmel ukoll tingiż fil-frotta meta għadhom żgħar u dawn imbagħad meta jikbru bħal donhom ikunu sfigurati biex forsi tifmuni. Tridu treħħuha din, taw ħafna kwalità ta' sprejs jekk intom tridu tmorru wissibu u tixtru, ma tantx insemmix għawil ħafna kwalità b'ismijiet differenti. Imma l-iktar ħaġa li jien ukoll kultant nagħmel meta ninduna li hemm xi waħda tnejn jew tlieta, allura nagħmel ftit ilma ġewwa barmid daqs nofsu u nwaddablu ftit detergent tal-platti, għal bżonn anke naqqas żejt ħażin jekk inti għandek, żejt ara inti x'għandek u x'vera. U hawnhekk blasta naqra twila jew għaw bħal tongs apposta twal taqbad inti din il-range citrus bug u twaddaba ġewwa l-ilma. Ħalli hawnhekk qiegħed kompli tegħreq u bis-saħħa tad-detergent kif ukoll dik in-naqra żejt jew inti xi twaddab fl-ilma allura teħel u ma tarġax titla u ngħidilha jiena u tarġa' tibda ttir. Tridu bħal mattilkom iva toħdu ħsieb.
Kif qed insemmu is-siġar taċ-ċitru Doris? siġar oħra li forsi aħna ma tantx aħna mitla tagħhom.
Siġra oħra ta' ċitru li intu jien ftit li xejn ngħidilha jien inkabru fil-ġonna tagħna, ħalli nsemmijilkom ngħidula kien Otto. Iva ċerta li ħafna minnkom smajtu bija din illa għaliex din il-kien Otto jagħmlu d-drinks minna. Fliex ken zar li kultan nasbuwom għandhom it-toman bħal tal-kini, pero m'għandax taqsam xejn mal-kini. Imma naqra fit-toma u fil-kulur ġewwa l-fliexkun qed donnhom jidru. Mela, din is-siġra tal-kinotto iva jagħmlu bħal mattilkom dawk id-drinks minna jagħmluhom mill-frotta li din tagħmel u din il-frotta qisha l-arinġa żgħira morra m'intix li taqtaħħa u tikolla minn ġewwa s-siġra, għalhekk biss imma magħmula sempliċi biex jagħmlu id-drinks minna, kif ukoll mill-qoxra jagħmlu wkoll xi jams. Infatti il-kien Otto jagħmluha wkoll mill-qoxra. Illa għaliex jekk inti u jien naqsmu waħda minn dawn il-frott tal-kien Otto ma fihom xejn juice, għalhekk kollox isir minħabba mill-qoxra tagħha stess. Din tikber l-istess ħaġa bħaċ-ċitru kollha. Dak li aħna inħobbu nkabru ġvera l-lumi l-arinġ mandolin. Imma sewwa li kultant nisimgħu b'xi siġra oħra differenti waqt li aħna nkunu mixjin fil-ġonna tagħna. Jew tmorru f'xi nursery u tarawhom.
Siġar oħra, siġar kbar li jridu l-kobor fejn jikbru.
Siġar enormi fil-ġonna tagħna. Ma ngħidilkomx il-kol ta' fuq għax dawn iridu jkunu jikbru ċertu ġonna ngħidilhom jien li jkun hemm il-wisa. Sejra nsemmi per eżempju f'Novembru, Novembru u Ottubru li issa tiġa għaddew, konna qegħdin naraw is-silky oak. Kemm sabiħa tikber żewġ solari din u tagħmel fjuri fl-isfar, qisu donnu naqra oranġi fil-kannella, il-ġmilli imma nerġa' ngħid. Triduwa fil-kobor il-għalix ij u t-tikber il-frijaj taħħa u kultant jitwalu il-barra mad-dawra taħħa li tritu kol mill-inqas kun 10 metri il-bot mid-dar. Siġar oħra li għaddejna minnhom u kemm kienu żbieħ u kol bħalissa għadhom bil-fjuri imma qegħdin iwaqgħu kollox, kienu il-ġakarandas, xi ġmil ta' fjuri dawn, iva vjola fil-blu asnaf x'taqbad tgħidlu il-kulur, verament siġra famuża hawn ġewwa Sydney, ġewwa l-Awstralja, f'ħafna postijiet fejn aħna wkoll immorru narawhom, pereżempju jagħmlu festival mill-Lisba u kien verament sabiħ hemm ġewwa Grafton. Dawn is-siġar tal-ġakarandi tridu tant toqgħodu attenti nerġa' ngħid fejn tħawluhom. Anke jekk taraw xi żarrija żgħira nfaqset saret xitla żgħira, attenti fejn qiegħda tikber. Narġa' ngħidilkom mill-inqas tridduha 10 metri il-bot mid-dar il għaliex jekk intom toqgħdu ta' tawla il-frijej din bħal donna tieħu fastidju s-siġra tal-ġakaranda u tibda tiela iktar enormi il fuq. Trid li tiftaħ il-frijej tagħha mill-ġnub tagħha. Ngħidilkom illi n-naħal meta l-petalli ta' din is-siġar tal-ġakaranda jaqgħu hemm mal-art bħal donnhom jiffermentaw bħal ma jagħmel ġieli ngħidlu jiena l-imbit u ġvera jsir naqra qaris. In-naħal dak li aħna tant irridu jixorbu minn dak il-pollin tagħha hemm donnu fl-art kollu fermentat u bħal donnhom ngħidulhom dejjar drakru. Biex ngħidha hekk għal żmien idumu daqsxejn, nisperaw li jarġgħu jiġu b'saħħithom u oħrajn imsiken tant joħdu li ma jarġgħux jiġu jqumu jibdew itiru. Imma oqdu attenti wkoll jekk ikolkom xi waħda mħawla mhux il-bot minn forsi jkollkom xi swimming pool jew inkella anke xi driveway, dawn tridu verament toqdu attenti u dawn huma pariri biex jekk xi darba xi ħadd jgħidilkom hawn din ix-xitla ta' ġakaranda ara fejn sa tagħmilha iva żomm dan kollu li qed ngħidilkom f'moħħkom ħalli ma jkollkomx problemi later on. Hawn ukoll il-bajda mill-ġakaranda li dejn ukoll ngħidġi timlaqma bl-idejn biex nitkellem hekk. Miex b'saħħitha daqskemm hija l-bluna, però dik ma nixxi ngħidu ġvera hija l-oriġinali. Imma kemm huma żbieħ li wieħed ikollu dawn is-siġar tant famużi aħna hawn fejn noqogħdu u taraw il-ġmil tagħhom kemm verament jagħmlu wirjiet żbieħ. Inkomplu dwar siġra oħra, tant ngħidilha jien qiegħda ssir ukoll magħrufa magħna il-Maltin u Għawċin, speċjalment jekk għandek ġnien nerġa' ngħid daqsxejn kbir jew iva għalqa. Il-Christmas bush xi ġmiel ħbieb kemm ħamra ħamra tarawha waqt li intom tkunu għaddejjin. Iva siġra ftit kbira wkoll qiegħda ngħidilkom, imma din imbagħad tħallikom jekk intom tridu tkabru xi waħda ġewwa xi qasrija naqra kbira u intom ta' kultant ta' tuwa naqra ta' trimming, pruning u ġvera. Però l-parir li natikom jekk qiegħda tikber ġewwa xi qasrija kbira, għamlu ċert li jew plat kbir taħta jew qiegħda fuq il-konkrit, fuq is-siment. Il-għaliex jekk l-eruq ta' din il-Christmas bush ukoll il-għaliex b'saħħitha joħorġu minn ġewwa t-toqob tal-qasrija u jxommu ngħidilhom jien il-ħamrija mhux il-bogħod hawnhekk taqbadlek mal-art u wkoll jien tikber enormi jekk inti ma tindunax u iva xi problema jista' jinqalgħu. Imma kif ngħidu aħna nħobbu s-siġar fil-ġonna tagħna, imma trid verament wieħed joqgħod attent skont il-kobor tal-li intu aħna għandna.
Ġmiel ta' siġra żgħira hija il-butterfly bush li naturalment iġġib ħafna frifet. X'tgħidilna dwarha?
Ġrab żgħira din adattata għal ħafna ġonna li għandna aħna ngħidilhom jien suburban gardens. Hija siġra ngħidilha jien il-butterfly bush. Xi ġmiel din ukoll għandha il-fjuri kollha fjuri rqaq ma' waħda mal-oħra bħal donhom bil-ponta mbagħad jintelqu bil-mod l-isfel. Il-fjuri fil-vjola, fl-isfar, fl-abjad, fil-roża, vjola iva tiġa semmejta, tax tant huma żbieħ. U r-riħa, r-riħa tant iġġib ngħidilha jien il-butterflies, għalhekk ngħidulha l-butterfly bush, u meta ngħidlek il-butterfly dak il-frifet li jkollhom ġwinħajhom verament żbieħ u kbar. Il-għaliex ixhom huwa mimmil il-bogħod tafux, il-għaliex ir-riħa li fija jekk inti stess mur ix-xomma għandha r-riħa tal-għasil, ħani, għax verament sabiħa ħani. U vanilla b'donnom, itna immaġina dik il-ħlewwa bil-fors jiġu dawk il-frifet li tant intu jien inħobbu fil-ġonna tagħna. Mela ħbib, semmejtilkom ftit siġar jew il-buxis li għandna hemm fil-ġonna, tridu toqdu attenti, tridu tgawduhom, il-għaliex l-istaġuni jgħaddu, jinfetħu, jispiċċaw u dejjem naraw x'inhu ġej fil-qudiem. U hawnhekk għalhekk dejjem ngħidilkom milli l-ġnien ma jispiċċa qatt. Ħudu ħsieb gawdu li għandkom u bil-mod il-mod kollox isir sabiħ hekk kif intom triduhom fl-istess ħin tgawdu in-natura ta' madwarkom. Grazzi u saħħa.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.